Ευχαριστούμε που κάνετε download από τη ραδιοφωνία SBS. Πληροφορηθείτε για το πώς μπορείτε να ακούσετε το πλήρες πρόγραμμά μας στο sbs.com.au/greek.
Η ταινία «Η Ρόζα της Μένης» πρωταγωνιστεί στο φετινό 24ο Φεστιβάλ Ελληνικού Κινηματογράφου της Αυστραλίας. Μάλιστα, ήταν η ταινία που άνοιξε και τα κατατόπους ελληνικά φεστιβάλ κινηματογράφου την εβδομάδα που μας πέρασε. «Η Ρόζα της Μένης» είναι μια ταινία του Γιώργου Κορδέλα και αναφέρεται στην ιστορία μιας Μυρνιάς που μετά την Μικρασιατική καταστροφή το 1922 βρήκε καταφύγιο στην Ελλάδα κρατώντας ένα επτασφράγιστο μυστικό. Τον εμβληματικό ρόλο της γυραιάς Ρόζας ερμηνεύει σπουδαία ηθοποιός του ελληνικού θεάτρου Λίδα Πρωτοψάλτη, η οποία μίλησε μαζί μας την εβδομάδα που μας πέρασε. Να ακούσουμε ένα μικρό απόσπασμα από αυτά που δήλωσε στο μικρόφωνο του ελληνικού προγράμματος για τις δικές της προσωπικές εμπειρίες που επηρέασαν τον ρόλο της ίδιας στην ταινία, που έχει χαρακτηριστεί ως ταινία με πολλή ανθρωπιά και πάρα πολλή συγκίνηση.
Αυτές οι καταβολές από αυτά που μας έλεγε περισσότερο η γιαγιά μου η Σμυρνιά. Ο πατέρας μου απέφευγε να μιλήσει για αυτά. Η γιαγιά μου έφυγε, τρία αγόρια γέννησε. Και έφυγε από τη Σμύρνη κακήν κακός, όπως φύγανε όλοι δηλαδή. Και ο μπαμπάς φαίνεται ότι τον είχε πληγώσει τόσο πολύ αυτό το πράγμα, έτσι το εξηγώ εγώ, που δεν μιλούσε σαν τη Ρόζα. Δεν ήθελε να μιλάει γι' αυτά. Ενώ η γιαγιά σαν γυναίκα που ήταν, ήθελε να τα μοιραστεί αυτά τα πράγματα. Και μας μιλούσε περισσότερο. Απ' την άλλη μεριά η άλλη γιαγιά από τη Ρωσία, όταν ήρθανε από τη Μόσχα που ζούσανε, ήρθανε στον Πειραιά. Η μαμά όμως είχε παντρευτεί με τον μπαμπά μου και ήταν στην Αθήνα. Τους φέρανε με τον βομβαρδισμό του Πειραιά, δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο μιλάμε, τους φέρανε στην Αθήνα. Τι να σας πω, είναι μυθιστόρημα είναι και αυτό. Όλοι οι Έλληνες έχουμε καταβολές από εκεί, γι' αυτό όσες φορές έχω διαβάσει μαρτυρίες των ανθρώπων που τα ζήσαν αυτά, γιατί έχω διαβάσει πολλές φορές, μου έχουν ζητήσει δηλαδή να διαβάσω. Δεν ξέρετε πόσοι άνθρωποι έρχονται και μου λένε ότι εμείς τα ζήσαμε αυτά. Το γεγονός ότι οι άνθρωποι θυμούνται, η μνήμη είναι ζωντανή μέσα τους, αυτό είναι πολύ καλό, είναι ελπιδοφόρο. Δεν πρέπει να ξεχνάει ο άνθρωπος για μένα δηλαδή.
Η διατήρηση και ανάπτυξη του πολυπολιτισμικού στοιχείου στην Αυστραλία, καθώς και οι προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι διαφορετικές εθνικές κοινότητες της χώρας, ήταν ορισμένα από τα θέματα του συνεδρίου της Ομοσπονδίας Συμβουλίων Μεταναστευτικών Κοινοτήτων Αυστραλίας, γνωστή με το ακρονίμιο ΦΕΚΑ. Μία από τις προκλήσεις που εντόπισε η Ομοσπονδία ήταν και η αντιπροσώπευση των εθνικών κοινοτήτων στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, την οποία έκρινε ως μη ικανοποιητική. Σε αυτό το πλαίσιο δημιουργήθηκε ένα ειδικό πρόγραμμα για την εισχώρηση μαθητών σε όλα τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, οι οποίοι θα αντιπροσωπεύουν τον πολυπολιτισμικό χαρακτήρα των αντιπόδων. Σχετικά μίλησε μαζί μας ο πρόεδρος του Συμβουλίου Εθνικοτήτων Νέας Νότιας Ουαλίας, Παναγιώτης Δούκας, επισημένοντας για το θέμα τα εξής.
Το πρόβλημα που το 2013 ανακαλύψαμε ήταν ότι το πρόσωπο της τηλεόρασης διασαλέζικης είναι λευκό. Και η καταγωγή αυτού του προσώπου είναι αγγλόφωνο και δεν αντιπροσωπεύει το πραγματικό πολυεθνικό χαρακτήρα που είναι η Αυστραλία σήμερα. Ως πρόεδρος του Συμβουλίου Εθνικοτήτων της Νέας Νότιας Ουαλίας, ιδρύσαμε ένα πρόγραμμα ειδικά για φοιτητές από μη αγγλικής καταγωγής με το σκοπό να γίνει εισαγωγή στις μέσα μαζικής ενημέρωσης μέσω SBS και το Πανεπιστήμιο του Macquarie με το σκοπό να δούνε αυτά τα παιδιά το media, το σύγχρονο media και να έχουν την πείρα και την εμπειρία να μπουν όχι μόνο στις μαζικές ενημέρωσεις των εθνικοτήτων σαν το SBS αλλά να αλλάξουμε το πρόσωπο της Αυστραλιανής μαζικής ενημέρωσης και να αλλάξει πώς βλέπει ο Αυστραλός το media που κοιτάει.
Στην Αυστραλία και συγκεκριμένα στο Σίδνεϊ βρίσκεται αυτό το χρονικό διάστημα η πρόεδρος του τοπικού συμβουλίου Κερατέας Αττικής, Κυριακή Χολέβα, που υπάγεται στον ευρύτερο Δήμο της Λαυροαττικής. Ο Δήμος της διοργανώνει τακτικά Έλληνο-Σερβικές ημέρες φιλίας και ο λόγος είναι γιατί οι δημότες της περιοχής μαζί με δημότες στην πόλη Αλέξινατς της κεντρικής Σερβίας έχουν αναπτύξει σημαντικότατες σχέσεις μετά την αμέριστη συμπαράσταση των Ελλήνων στον τότε δοκιμαζόμενο σερβικό λαό, όταν η δημοκρατία της Σερβίας δέχθηκε στο έδαφος της επιθέσεις από το ΝΑΤΟ την δεκαετία του 1990. Ας ακούσουμε τι είπε η κυρία Χολέβα για την σημασία αυτής της φιλίας μεταξύ Ελληνών και Σέρβων, που βεβαίως έχει προεκτάσεις και για άλλες τέτοιου είδους φιλίες.
Η φιλία Ελλάδα-Σερβία κρατάει από τη Βυζαντινή Αυτοκρατορία και μας συνδέει και η ορθόδοξη-χριστιανική θρησκεία. Έχουμε πολλά κοινά και νομίζω είμαστε λαοί οι οποίοι δεν έχουμε τις διαφορές μας, τις λύνουμε με διάλογο. Όταν έρχονται οι λαοί κοντά, κύριε Καναττόπουλε, το πολιτικό στοιχείο έρχεται τελευταίο και δεν μπορείς να κάνεις διαφορετικά, το ακολουθείς. Να σας πω ότι η αδερφοποίηση με το Αλέξανδρο έγινε το 2003. Όταν βομβαρδιζόταν το 1999 η Σερβία από το ΝΑΤΟ, μια μεγάλη ομάδα θελοντών μαζέψανε τρόφιμα, ρούχα, φάρμακα, ό,τι χρειαζόταν τότε για τη συμπαράσταση των κατοίκων της Σερβίας. Και μάλιστα πήγαν οι ίδιοι στο Αλέξανδρο, οι ίδιοι θελοντές. Γιατί όταν υπάρχει θέληση, πολλά μπορεί να γίνουν.
Ο κύριος Ευάγγελος Καραβελάτζης δραστηριοποιείται για πάρα πολλές δεκαετίες στον χώρο της εστίασης και της εξυπηρέτησης του κοινού. Στο Σίδνεϊ επεκτάθηκε τώρα και στην μακεδονική λέσχη του Μεγάλου Αλεξάνδρου στο προάστιο Μάρικβιλ, η οποία λέσχη έμεινε για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα κλειστή. Στο πλαίσιο της εβδομαδιαίας μας εκπομπής «Τα μυστικά των μικρών επιχειρήσεων», ο κύριος Καραβελάτζης μίλησε μαζί μας και αναφέρθηκε στα δικά του μυστικά για την δική του επαγγελματική επιτυχία.
Υπάρχουν πάρα πολλές δυσκολίες, αλλά εγώ νομίζω ότι όταν ξέρεις να κάνεις τη δουλειά σου και την κάνεις ωραία και είσαι ντόπρος, δηλαδή ειλικρινής με τους πελάτες σου, δεν πιστεύω να έχεις πρόβλημα. Ναι, γι' αυτό ο κόσμος με αγαπάει και σήμερα η μέρα, άμα θα έρθεις εδώ πέρα, έχει 300 άτομα εδώ πέρα. Τώρα τελευταία έχω πάρει πολλά τηλεφωνήματα και συγχαρητήρια από τον κόσμο που με αγαπάει, γιατί όλος ο κόσμος με αγαπάει, γιατί είμαι ειλικρινής στη δουλειά μου. Κάνω καλά τον τζόπι μου που λέμε, δεν τσιγκουνεύομαι να βάλω φαγητό που λέμε στη μερίδα και να βάλω το παλιό ή να μην τρώγεται. Γιατί λέω ότι αυτό που δεν τρώω εγώ δεν θέλω να το φάει και πελάτη.
Έλια είναι ο τίτλος του μυθιστορήματος της συμπαρίκου και εκπαιδευτικού του Σίδνεϊ κυρίας Στέλλα Σορότου σε ειδική εκδήλωση βιβλιοπαρουσίαση που έγινε χθες Σάββατο στο Δημαρχείο του Γκλιπ του Σίδνεϊ. Η κυρία Σορότου μίλησε στο πρόγραμμα μας για το βιβλίο της και αναφερόμενη στον συμβολισμό και στα στοιχεία του μυθιστορήματός της, η ίδια μας είπε τα ακόλουθα.
Η Ελιά είναι μια σύγχρονη γυναίκα, η οποία όμως δεν έχει ηλικία. Και στην εποχή μας βρίσκεται σε μια κρίση ταυτότητας. Κοιτάζει πίσω στο παρελθόν, αναπολύει όσα έκανε, βλέπει τους αγώνες της, βλέπει την ιστορία της και αναρωτιέται τελικά μέχρι σήμερα όλος αυτός ο αγώνας που έκανε άξιζε τον κόπο. Βλέπει ότι οι άνθρωποι σήμερα είναι ψυχροί, αδιάφοροι, δεν νοιάζονται για το διπλανό τους. Κατεστρέφουν τη φύση και είναι τα δάση. Και σκέφτεται ότι ίσως τελικά όσα πρόσφερε στην ανθρωπότητα να μην άξιζε τον κόπο να τα κάνει. Να μην άξιζε την προσωπική της θυσία όλος αυτός ο αγώνας. Και αποφασίζει να αποσυρθεί από τον κόσμο. Αυτή η αποσυρσή της όμως έχει μια παγκόσμια και οικολογική συνέπεια. Το μαρασμό όλων των δασών είναι και οικολογικό το θέμα και μυθολογικό και βαθιά ελληνικό.
Η αίσθηση προκάλεσε η άμεση ανταπόκριση του ιστορικού ποδοσφαιρικού σωματείου του ΠΑΟΚ Θεσσαλονίκης να συνδράμει στην προσπάθεια μαθητών του Αυστραλιανού σχολείου Κόρατζονγκ στο Μέλτον της Βικτόριας για την συγκέντρωση χρημάτων που θα καλύψουν έξοδα έργων υποδομής πόσιμου νερού στο Μπενίν της Δυτικής Αφρικής. Στο πρόγραμμα μας την εβδομάδα που μας πέρασε μίλησε ο διευθυντής του Τμήματος Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης του ΠΑΟΚ, Αναστάσιος Παπαδόπουλος, ο οποίος μας ανέφερε για τους λόγους αυτής της ενέργειας.
Είναι δεδομένος και γνωστός και σε όλο τον άλλον κόσμο. Τα αιτήματα τα οποία δεχόμαστε δεν είναι μόνο από φιλάθλους και ανθρώπους που αγαπάνε τον ΠΑΟΚ, ανθρώπους οι οποίοι μεγάλωσαν στο εξωτερικό ή βρέθηκαν φάση τη ζωή τους να μεταναστεύσουν σε κάποια χώρα του εξωτερικού για να εργαστούν, παίρνοντας μαζί τους και τον ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ δεν θα μπορούσε να μην είναι δίπλα τους. Και έτσι όχι μόνο αυτούς τους ανθρώπους, αλλά και ανθρώπους οι οποίοι αγάπησαν την πορεία των ΠΑΟΚ, ανθρώπους οι οποίοι ίσως να μην είναι και Έλληνες, επικοινωνούν μαζί μας, είτε να στείλουμε κάποια βοήθεια, είτε να ενισχύσουμε κάποιο project το οποίο τρέχουν κάτω από ασπρόμαυρο φόντο, θα έλεγα, ή όχι. Έτσι είμαστε ανοιχτοί σε κάθε πρόταση, είμαστε εξωστρεφής σύλλογος.
Και να ολοκληρώσουμε τα κυριότερα ελληνικά στιγμιότυπα της εβδομάδας με το εξής. Τι αποκαλύπτει η κοινότητα των μοναχών και ασκητών που ζουν στο Άγιο Όρος, πόσο σημαντική ήταν και είναι αυτή η θρησκευτική γωνιά της Μακεδονίας στο διάβα της ιστορίας, στο πλαίσιο των ιστορικών ομιλιών που διοργανώνει το Μουσείο Αρχαίων Πολιτισμών του Πανεπιστημίου Μακόρι στο Σίδνεϊ, ο καθηγητής ιστορίας του Πανεπιστημίου της Δυτικής Αυστραλίας, John Melville Jones, μίλησε στο ελληνικό πρόγραμμα για την σπουδαιότητα της γωνιάς αυτής στην Μακεδονία. Σε σχετική ερώτηση όμως της εκπομπής για τις γνώσεις του στην ελληνική γλώσσα, ο φιλέλληνας Αυστραλός ακαδημαϊκός έδωσε την παρακάτω απάντηση χαρακτηριστικά για το ακροατήριο του ελληνικού προγράμματος.
Είμαι καθηγητής ομότιμος κλασικών μελέτων στο Πανεπιστήμιο της Δυτικής Αυστραλίας και βέβαια καταλαβαίνω την αρχαία ελληνική γλώσσα. Και πριν από 40 χρόνια σπούδασα τη σύγχρονη ελληνική γλώσσα για 2 χρόνια. Αλλά τώρα έχω ξεχάσει πολλά από αυτά που έμαθα τότε. Αν και μπορώ να διαβάσω άρθρα που είναι σχετικά με τις σπουδές μου, με τη βοήθεια ενός λεξικού. Αλλά δεν μπορώ να συμμετάσχω εύκολα σε μια συνομιλία γιατί είμαι πολύ κουφός.
Αυτά, κυρίες και κύριοι, ήταν κάποια από τα κυριότερα ηχητικά στιγμιότυπα που εμπλούτησαν τις εκπομπές του ελληνικού προγράμματος της ραδιοφωνίας SBS την εβδομάδα που μας πέρασε. Ως τα επόμενα κυριότερα στιγμιότυπα της εβδομάδας, την επόμενη Κυριακή, κυρίες και κύριοι, να περνάτε πάντα καλά!
Ακούσατε το ελληνικό πρόγραμμα της ραδιοφωνίας SBS. Μπορείτε να μας ακούτε στο ραδιόφωνο σας ζωντανά κάθε μέρα από τις 4 έως τις 6 το απόγευμα. Μπορείτε επίσης να ακούτε το πρόγραμμά μας on demand από την ιστοσελίδα μας και από την εφαρμογή του κινητού SBS Your Language. Επισκεφτείτε το sbs.com.au/Greek.